b. O usklađenosti ustavnih zakona Češkog nacionalnog saveta i Slovačkog nacionalnog saveta s Ustavom Socijalističke Republike Čehoslovačke i usklađenosti akata nacionalnih saveta s Ustavom Socijalističke Republike Čehoslovačke, v. O usklađenosti dekreta vlade Socijalističke Republike Čehoslovačke i opšte obavezujućih zakonskih regulativa saveznih ministarstava, saveznih komiteta i drugih saveznih tela državne uprave, usklađenosti vladinih direktiva u obe republike i opšte obavezujućih direktiva ministarstava i drugih zvaničnih centralnih tela državne uprave republika s Ustavom Socijalističke Republike Čehoslovačke i zakonima Savezne skupštine. Kao i u Jugoslaviji, i ovdje je ključno pitanje bilo kakve će biti posljedice takve podele. Tim pitanjem se bavila odredba u članu 90. Ustavnog zakona o Čehoslovačkoj federaciji, u kojoj je, u suštini, upotrebljen jugoslovenski model, član 245. Jugoslovenskog ustava iz 1963. U odredbi člana 90. Ustavnog zakona Čehoslovačke federacije našla je izraza rasprava o posljedicama takve odluke, prema kojoj ukoliko Ustavni sud Socijalističke republike Čehoslovačke utvrdi da postoji nesklad u pravnoj regulativi u smislu člana 87, presudit će da ta regulativa, njeni delovi ili određene njene odredbe, prestaju da važe. Tela o kojima se radi u obavezi su da u roku od 6 mjeseci od objavljivanja presude Ustavnog suda Socijalističke Republike Čehoslovačke obezbede usklađenost date regulative s Ustavom Socijalističke Republike Čehoslovačke ili drugim zakonima Savezne skupštine. U slučaju neispunjavanja ove obaveze u pogledu date regulative, njeni delovi ili neke njene odredbe prestaće da važe 6 mjeseci od datuma objavljivanja presude. Od opštih sudova i da se prema tome, ad contrario, mora osmisliti odredba za njega u sistemu organa novooformljene federacije. Treba dodati da u protivnom, u Čehoslovačkoj ne bi bilo predviđeno ustavno sudstvo. Ustavni zakon o federalizaciji sudstva, na koji se gore pozivam, bio je odobren tek 1969. godine, kada su potpuno novo vodstvo komunističke partije i države i druge političke okolnosti koje su bile protiv ove institucije, već bili ustanovljeni. Jasno je da je ovdje kao uzor poslužio član 245. Jugoslovenskog ustava od 1963. godine, ali ne i član 247. Problemom konkretnog uticaja takve odluke, kojim se Jugoslavija bavila između 1963. i 1974. godine u vidu različitog dejstva odluka ex tunc poništenje ili ex nunc ukidanje čehoslovačka teorija se nije bavila sve do 1992. godine zbog nedostatka prakse. I u oblasti savjetodavne uloge ustavnih sudova prisutan je uticaj Jugoslavije. Godine 1968. članom 89. Ustavnog zakona o Čehoslovačkoj federaciji bilo je uređeno da Ustavni sud Socijalističke republike